Борбор калаада кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта биз айтып берели деген жаңылыктардын топтому. Камчыбек Ташиев эми кезек түрмөлөргө жеткенин, ичи тартипке салынарын эскертти.
Эркиндик деле эмес. Ошол түрмөнүн ичтеринде дагы буйдумнабайт порядка.
Азерде жериш боюнча бөлүнгөндөр бар, башкалар боюнча бөлүнгөндөр бар, иши кылып чоң эмгекти талап кыла турган жер.
Вагнер жеке аскердик компаниясынын катарында Украинадагы согушка катышып мекенине кайтып келген кыргызстандык 5 жылга соттолду.
Балким мажбурлашса го деген коркунуч бала сабакта отурган ар бир кыргызстандыктын атенесинде бар да.
Колониядагы азаптан кутулуу үчүн жана үй бүлөсүнө кайтуу үчүн ушул кадамга барганын билдирип,
соңку эсепте Кыргызстандын мамлекеттик карызы 6 миллиард доллардан ашты. Финансы министрлиги буга байланыштуу түшүндүрмө берди.
Бул жерде мамлекеттин саясатына байланыштуу министрлер кабинети мындан ары ички карызды, то есть ички булактардан карыздарды тартууга басым жасайт.
Программабыздын жүрүшүндө ушул темадагы макала баяндарга кеңири токтолобуз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Азаттыктын кечки эфирин мен Кундуз Кызылжарова алып баруудамын. Бейшемби күнкү жаңылыктардан Түмөнбай Абдинаби уулунан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Бириккен Улуттар Уюму Иранда 100 ашуун адамдын өмүрүн алган кол салууну айыптаган билдирүү таратты. Уюмдун баш катчысы Антонио Гутерреш каза болгондордун жакындарына, Ирандын элине жана өкмөтүнө көңүл айтып, уюштуруучуларды жана аткаруучуларды тез арада жоопко тартууга үндөдү. Ал арада президент Садыр Жапаров да бул кол салуудан каза болгондор боюнча өлкө бийлигине көңүл айтып, Кыргызстан терроризмди жана анын жалпы тынчтыкка, туруктуулукка коркунуч туудурган бардык түрлөрүн кескин айыптай турганын билдирди. 3-январда өлкөнүн түштүк чыгышында жайгашкан Керман шаарындагы көрүстөндө ирандык генерал Касем Сулейманини эскерүү иш-чарасы өтүп жаткан учурда жарылуу болуп, соңку маалымат боюнча 103 адамдын өмүрү кыйылды. Дагы 170 адам жараат алды. ИРНА мамлекеттик маалымат агенттиги бул окуяны террордук чабуул деп атап жатат. Айрым маалымат булактары Иран өкмөтү аны өзү уюштурган деген божомолун айтууда. Ирандын революция сакчыларынын корпусуна кирген тандалма Кудс бөлүгүнүн колбашчысы Сулеймани 2020-жылдын 3-январында Багдаддын жанындагы аэропортко бараткан жолдо америкалык дрондун соккусунан каза тапкан. 5 күндөн кийин Тегеран ага жооп катары АКШнын Ирактагы күчтөрү жайгашкан 2 базага сокку урган. Жапонияда 1-январдагы катуу жер титирөөдөн каза болгондор кеминде 77 жетти. Бул тууралуу 4-январда өлкөнүн премьер-министри Фумио Кисида билдирди. Уранды астында калгандарды, жабыркагандарды аман алып калуунун ыктымалдылыгы адатта зилзаладан кийинки алгачкы 72 саатта жогору болорун бул мөөнөтпөгүн аяктап жатканын белгилеген өкмөт башчы куткаруучулардын саны дээрлик 2 эсеге көбөйтүлгөнүн айтты. Уранды алдында куткаруучулардын жардамына муктаж дагы көп адам бар, деди Кисида. Өкмөт башчы кечээ зилзала болгон аймакта иштеп жаткан куткаруучулардын саны 2000 болгонун, бүгүн 4,500 чейин жеткенин, алар куткаруу иштеринен тышкары гуманитардык жардам жеткирүү менен да алек болуп жатышканын себеби эң керектүү нерселер анын ичинде таза суу жетишсиз болуп жатканын кошумчалады. Дүйшөмбүдө Жапониянын Исикава префектурасында күчү 7.6 балга жеткен жер титирөө миңдеген имарат, 10,000 үй, унаа каражаттары, кайыктарды талкалады. 4-январга караган түнү Орусиянын аскерлери Украинанын Донецк жана Харьков облустарынын аймагын ракета менен аткалаганын, ал эми Хмельницкий облусуна шахет дрондору учурулганын жергиликтүү аскердик администрация башчылары маалымдашты. Донецк облусунда Курахово шаарында бала бакчанын, мектептин жана башка бир катар социалдык объектинин имараты талкаланды. Харьков облусуна C-300 ракетасы менен 2 жолу сокку урулду, жарандык объектилер жабыркады. Харьков шаарынын мэри Игорь Терехов калаанын борбору аткылоого кабылганын билдирди. Ал эми борбор кала Киевде Орусиянын 29-декабрдагы чабуулунда каза болгон дагы 2 кишинин сөөгү табылып, ошол күндүн курмандыктары 32 жетти, жараат алгандары 30 киши. Нарын облустук соту Вагнер жеке менчик компаниясы менен Украинадагы согушка катышкан деп айыпталган Бекназар Бөйрүгул уулун 5 жылга абага кести. Мындай өкүмдү облустук сот былтыр 7-декабрда чыгарган, быйыл 4 январда белгилүү болду. Нарын шаардык соту буга чейин да ушундай эле өкүм кылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бөрөгул уулун былтыр 1-августта кармаган. Анын Орусиядагы абактан Вагнер жеке менчик компаниясы аркылуу келишимдик негизде Украинадагы согушка катышканы аныкталган. Бекназар Бөрөгул уулунун жакындары ал аргасыздан Вагнер тобуна кошулганын айтып, кыргыз бийлигинен ырайым сурашкан. Алдыда бул тууралуу кенен баянды угаласыздар. Жалал абад шаарында каттамга киргизилген жаңы автобустар Өзбекстан метан газын бербей калгандан кийин ишин токтотту. Шаар мэриясынын басма сөз кызматы автобустар метан газы менен жүргөндүктөн буга чейин аны Өзбекстандан алып келип жатышканын билдирди. Күн суук болгондо газдын басымы төмөндөп, Өзбекстандын өзүндө узун кезек жер алып бизге берилбей калды. Ошондуктан каттам токтоду. Ал эми кошуна өлкөдөгү инвесторлор менен сүйлөшүүлөр жүрүп, Сузак районунун аймагына метан газ куюучу станциясынын курулушу башталган, бирок курулуш толугу менен аягына чыга элек деп айтылат маалыматта. Былтыр декабрдан тарта Жалал Абад шаарында 40 жаңы автобус каттамга чыккан, бирок шаарда метан газ куюучу станциясы жок болгондуктан күн сайын 20 автобус каттамга чыгып, калган 20 автобус Өзбекстандан газ куюп келип жаткан. Президент Садыр Жапаров былтыр 26 октябрда Жалал Абад шаарынын күнүндө 50 автобусту калаа башчылыгына тапшырган.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу болду. Кабарлардын толук топтому биздин Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүн өтөбүз. Камчыбек Ташиев уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөш тууралуу 2-январда Жалал Абадтын Сузак районуна барганда билдирди. Ал райондук милицияга кызматтык машиналарды тапшырып жатып, эми кезек түрмөлөргө жеткенин, ичи тартипке салынарын эскертти. Эленора Бешенбек кызы даярдаган макалага көңүл бурсак.
Камчыбек Ташиев уюшкан кылмыш топторго каршы күрөш тууралуу 2-январда Жалал Абадтын Сузак районуна барганда билдирди. Ал райондук милицияга кызматтык машиналарды тапшырып жатып, эми кезек түрмөлөргө жеткенин, ичи тартипке салынарын эскертти.
2023-жылы биз уюшкан кылмыштуу топтордун белин сындырдык. 2024-жылы эгерде ошол уюшкан кылмыштуу топтордун кайсыл бир мүчөлөрү калган болсо, аларды тыптыйпыл кылып жок кылабыз. Муну биз ачык айтышыбыз керек. Бардыгыбыз акыл эс менен ушуну түшүнүшүбүз керек. Эч кандай вор закон, положение, смотрящий жана башка деген сөздөр колдонулбайт. Андайлар болбойт бизде. Эркиндик деле эмес. Ошол түрмөнүн ичтеринде дагы буйдумнабайт порядка.
Анын алдында жаңы жылды утурулай Ташиев өлкөдө уюшкан кылмыш топторуна каршы күрөш аягына чыгып калганын айткан. 31 декабрдан Facebookтагы баракчасына мурдагы башчылардын көбү криминал менен коюн колтук алышып, аларга каршы такыр күрөш болгон эмес деп жазган. Талдоочу Орозбек Молдалиевдин пикиринде түрмөлөрдүн ичи тартипке салынса, жалпы эле кылмыштуулуктун деңгээли азаймак.
Ошол жерде иштеген кадрларды оңдош керек, берилип иштейин деген адамдар болсо, ошондой шарт түшсө, кылмыштуулукту азайтса болот. Ал жака барганда жанагы көптөн бери отургандар бар, анан башкаргандар бар, анан ошол жерде апшак дагы Садыр Жапаров өзү дагы айтпады, апшак болот, анан андай болот, мындай болот деп. Анысын баары белгилүү деңизчи. Ошол жерди тартипке салып жасаса болот, жолго салып. Ал жерде жерештик боюнча бөлүнгөндөр бар, башкалар боюнча бөлүнгөндөр бар, иши кылып чоң эмгекти талап кыла турган жер, бирок ошол жакты тартипке салып койсо кылмыштуулуктун деңгээли азаймак.
Өткөн айда атайын кызмат Ош шаардык милициясы менен номер 25 абакта уюшкан кылмыштуу көзөмөлдөгөн камактагыларды маңзат жана дары дармек менен камсыздаган канал аныкталганын билдирген. Ыкчам иликтөө иштеринин жүрүшүндө аны абактын жетекчиси баштаган кызматкерлер калкалап келгенин жарыялаган. Анда Крем чөйрөдө Дженго деген кайман ат менен таанымал Кадыр Дусоновдун кылмыш тобунун мүчөлөрү аралашканы айтылган. Бул фактыдан улам Ош шаарындагы абактын башчысы жана уюшкан кылмыш тобунун мүчөсү деп шек саналган 2 адам камакка алынган. Деген менен укук коргоочу Азиза Абдрасулова криминалга каршы күрөштөгү мыйзамдуулук маселесине токтолду.
Түрмөлөрдү тартипке келтирүү керек, албетте керек. Бирок аны кимден башташ керек? Аны кайра эле мыйзамдуулуктан башташ керек, мыйзамды сактоодон башташ керек. Анан ошол түрмөдөгү убактылуу кармоочу жайдагы тергөө абактарындагы иштеген кызматкерлерден, ошолордун жетекчилигинен башташ керек. Шмон деп коет да, бир аптада 2 жолу 3 жолу камераларды шмон кылып турушат. Анан кийин телефондорду таап алганда ошол телефонду кимдин ээсин анан СИЗОго ал штрафный изоляторлорго алып кирип камап жазалайт. Бирок ошол телефон кантип кирип калды? Ошол эле түрмөлөргө наркотиктер кантип кирип калат? Кызматкерлер аркылуу кирет. Ошол эле убагында азыр аттуу башты болуп жүргөндөр түрмөдө отуруп интернет менен кесири байланышта болуп жүргөн дегендерин кийин айтып чыкты. Аларга ошондой шарттарды ким түзүп берет? кайрылуу ошо түрмө жетекчилери түзүп берет.
Кыргыз абактарында буга чейин уюшкан кылмыш топторунун лидерлери, өкүлдөрү аралашкан, адам өлтүрүү менен аяктаган окуялар орун алган. 2 жыл мурда июлда Кремчөйрөдө Дөө Чыңгыз деген кайман аты менен белгилүү Чыңгыз Жумагулов Бишкектеги №1 тергөө абагында бычакталып жан берген. 2005-жылы ошол кездеги парламенттин депутаты Тынычбек Акматбаев Молдовановкадагы түрмөнүн абалы менен таанышуу үчүн барганда атып өлтүрүлгөн. Ал Крим авторитети Рысбек Акматбаевдин агасы болгон. Абактарда жапор тоозун тигип алган учурлар катталып, бул көрүнүш Крим лидерлердин буйругу менен болгону айтылып жүргөн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жергиликтүү кабарлардан улантабыз. Нарын облустук соту Орусиянын Вагнер менчик аскер компаниясы менен Украинадагы согушка катышкан деп айыпталган Бекназар Бөрүгул уулун 5 жылга абакка кескени белгилүү болду. Ал өткөн жылы мекенине кайтып келгенде Кыргызстандын күч кызматкерлери кармашкан эле. Украинадагы согушка катышып келгени үчүн соттолгон дагы бир кыргызстандык Аскар Кубанычбек уулунун иши кайра кароого жөнөтүлүп, учурда териштирүү уланып жатат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Бекназар Бөрүгул уулун 5 жылга кескен облустук соттун өкүмү өткөн жылдын 7 декабрында чыгарылганы эми гана белгилүү болду. Анын келинчеги Дилбара Турзбек кызы Азаттыкка бул маалыматты ырастап, жогорку инстанциядагы сотко кайрылышаарын билдирди.
Процесстерибиз бүтө электен. Бишкек карайт да кайрат.
Мыйзам боюнча облустук соттун чечимине каршы кассациялык арыз менен кайрылалат. Сот кежи сайтындагы маалыматка ылайык, Нарын шаардык соту Вагнерчи Бекназар Бөрүгул уулун 5 жыл абакка кескен чечимди 2023 жылдын 5 октябрында чыгарган. Сот өкүмүндө кыргызстандыктын согушка кандай шартта катышып калганы жөнүндө кенен баяндалат. Тергөөдө 2020-жылы Орусияга иштөө үчүн кеткен Бекназар Бөрүгул уулу маңзат ташуу боюнча 10 жылга кесилип, кыргызстандыктар чет өлкөгө согушка катышууга тыюу салынганын билип туруп, өз ыктыяры менен абактан жеке компания менен келишим түзүп, согушка кеткени аныкталганы жазылат. Ал Украинадагы согушта 2022 жылдын 5 ноябрынан 6 июлга чейин болуп, Бахмутту алуу деген сыяктуу медаль жана 1,514,000 рубль акча каражатын алганы айтылат. Сот өкүмүндө айыпталуучу Бекназар Бөрүгул уулу күнөөсүн жарым жартылай мойнуна алганы жазылат.
Жазасын катуу режимдеги түзөтүү колониясында өтөп жүргөнүн 2022 жылдын 1 ноябрында Вагнер жеке аскердик компаниясы жаза өтөгөн жерге келип согушка катышууну сунуш кылганын, ал сунушта эгерде согуштан аман калса үйүнө кайтарын, Россия Федерациясынын жарандыгын берерин, эгерде согушта курман болсо үй бүлөсүнө материалдык жардам көрсөтүлөрүн айтышканын, колонияда аябай кордук көрүп кыйналып жүргөндүктөн Вагнер жеке аскердик компаниясынын сунушуна макул болгонун, алар менен эч кандай келишим түзбөгөнүн, бул согушка өз каалоосу менен барбаганын, колониядагы азаптан кутулуу үчүн жана үй бүлөсүнө кайтуу үчүн ушул кадамга барганын билдирип, актоо өкүмүн чыгарууну суранды
деп айтылат сот өкүмүндө. Нарын шаардык сотунун мындай чечимине макул болбой, Бөрүгул уулу облустук сотко кайрылган. Облустук сот 27 жаштагы жигитти кылмыш жаза кодексинин 256-беренеси, Кыргыз Республикасынын жарандарынын чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу жаңжалдарга же согуш аракеттерине катышуусу же террордук актыны жасоо үчүн даярдыктан өтүүсү боюнча күнөөлүү деп табылып, үй мүлкүн конфискациялоо менен 5 жылга соттолду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Бекназар Бөрүгул уулун былтыр 1 августта кармаган. Бекназар Бөрүгул уулунун жакындары ал аргасыздан Вагнер тобуна кошулганын айтып, кыргыз бийлигинен ырайым сурашкан. Бул Орусия тарапта Украинадагы согушка катышканы үчүн соттолгон 2 кыргызстандык. Былтыр 16 майда Бишкектин 1 майрандык соту Кубанычбек уулун Украинадагы согушка катышкан деген айып менен 10 жылга соттогон. 7 июнда Бишкек шаардык соту бул өкүмдү күчүндө калтырган. Бирок Аскар Кубанычбек уулунун кассациялык арызы жогорку сотто 30 августта каралып, ишти кайра кароого 1 майрандык сотуна жиберип, азыркы тапта териштирүү улантылып жатканы белгилүү болду. Атайын кызмат Аскар Кубанычбек уулун 2023 жылдын январь айында Кыргызстанга келгенде камаган. Орусиялык масалык маалымат каражаттарына курган май эгинде Кубанычбек уулу орус бийлигине кайрылып, ага жарандык берүүсүн сураганы бар. Мындан улам айрым эксперттер анын ишин кайра кароого жөнөтүлүшү Кремлдин таасири болгон деп божомолдошот. Мындай божомолдордо 2023 жылдын сентябрь айында Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова кыргыз жараны Аскар Кубанычбек уулуна орус паспортун берүү маселеси каралып жатканын айткан билдирүүсү бекемдегендей болгон. Азыр деле Орусияда кыргызстандык мигранттарды согушка азгырган учурлар токтой элек. Айрыкча Орусиянын абактарында жаткан кыргызстандыктардын жакындары тынчсызданып келет. Парламентте дагы Орусия абактарында жаткан кыргыз жарандарынын Украинадагы согушка жөнөтүлүп жатканы тууралуу маселе көтөрүлгөн. Жогорку кеңештин депутаты Нурчейит Кадырбеков буларга токтолду.
Абакта жаткандарды балким бир сырттан себеп болуп тартып кетишеби, балким мажбурлашабы деген коркунуч бала сабакта отурган ар бир кыргызстандыктын ата-энесинде бар да. Ушул боюнча кайрылып калышат. Өткөндө да бирөө кайрылды, мына жакын арада эле. Жаңы жылдын алдында кайрылды го дейм, акыркы жолу түз телефонума. Анан мен болсо ошо Россиядагы биздин дипломатиялык өкүлчүлүктөргө кайрылып, ушуну бир тактап териштирип берсеңер дедик эми мына каникул бүткөнчөкү бир так жооп алыш кыйын болот экен.
Учурда Орусиянын абактарында 1160 кыргызстандык абакта отурат. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев 2023 жылдын 7 декабрындагы маалымат жыйынында 2022 жылы Орусиянын абактарында жаткандарды Украинадагы согушка тарткан учурлар болгонун ырастаган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми эл аралык маанидеги кабарлардан. Ирандын президентинин жардамчысы 3-чү январдагы жардыруулар үчүн Израиль менен Кошмо Штаттарды айыптады. АКШнын мамлекеттик департаменти кеминде 84 кишинин өмүрүн алган окуяга алардын эч кандай тиешеси жок экенин билдирип, дооматтарды четке какты. Кош жардыруу Ирандагы таасирдүү генерал Касем Сулейманинин өлүмүнүн 4 жылдыгы белгиленип жаткан маалда болгон. Теманы Прагадан Элиза Гененбаева улантат.
Иранда 4 январь аза күтүү күнү катары жарыяланды. Мамлекеттик ИРНА маалымат агенттиги улуттук тез жардам кызматынын башчысы Джафар Миадрафка таянып, окуядан абат болгондордун саны 95'ten 84'кө азайганын, жараат алгандардын саны 280'ден ашканын кабарлады. 3 январда каза болгондордун саны 100'ден ашканы маалымдалып, кийин тактоо иштеринен кийин бул сан азайды. Кош жардыруу 3 январда Ислам Жумуриятынын революция сакчыларынын корпусуна кирген тандалма Куц бөлүгүнүн колбашчысы Касем Сулейманинин киши колдуу болушунун 4 жылдыгы белгиленип жаткан маалда болду. Ирандын бийлиги окуяны теракт катары мүнөздөп, аны АКШ менен Израилден көрдү. Президент Ибрагим Раисинин жардамчысы Мохаммед Джамшиди бул тууралуу X социалдык түйүнүнө жазды. Ал эч кандай далил келтирген жок, ал эми Ирандын лидери Ибрагим Раиси жардыруунун артында тургандар жогору баа төлөөрүн айтты.
Бул күндөрү Касем Сулейманинин ыйык мүрзөсүнө абдан көп адамдар барат, ал эми силер аларды мына ушундай зулум аракетиңер менен коркутууну көздөп жатасыңар. Силер биздин каршылыгыбызга туруштук бере албай калганда, силердин бийлик каршы күчтөр менен күрөштө жыйынтык бере албай калганда бейкүнөө адамдарга кириштиңерби? Билип койгула. Бул аяусуз кылмыш үчүн жогору кун төлөйсүңөр.
Кошмо Штаттар дароо мындай дооматтарды четке кагышты. АКШнын мамлекеттик департаментинин расмий өкүлү Мэтью Миллер азырынча жардыруунун себептери тууралуу айтуу эрте экенин билдирди.
We do express our sympathies to the victims and their loved ones who died.
Биз бул жардырууда каза болгондордун жана жабыркагандардын жакындарына көңүл айтабыз. Азырынча буга эмне себеп болгонун айтууга эрте. Кошмо Штаттардын эч кандай тиешеси жок жана андай эмес дегендер күлкүнү келтирет. Экинчиден, буга Израилдин кандайдыр бир катыштыгы бар деген негиздер бизде жок.
Ирандын Мизан маалымат агенттиги жардыруулар Керман шаарындагы Сулейманинин мүрзөсүнө жакын жерде болгонун кабарлады. Интернетке тараган видеолордон эки жардыруунун ортосу 15 мүнөттү түзгөнүн көрүүгө болот. Бул маалда Сулейманини эскерүү үчүн көрүстөнгө жүздөгөн киши чогулган. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш жардырууларды кескин айыптады. Бул тууралуу анын расмий өкүлү Флоренция Сотонино билдирди.
The Secretary General strongly condemns the attack today on a memorial ceremony in Kerman City in the Islamic Republic.
Баш катчы Иран Ислам Республикасынын Керман шаарындагы эскерүү иш-чарасы маалында 100'den көп кишинин өмүрүн алып, көп адамдарды жабыркаткан кол салууну кескин айыптайт. Баш катчы мунун артында тургандарды жоопкерчиликке тартууга чакырат жана Иран өкмөтүнө, элине, жабыркагандардын жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, жараат алгандардын тезирээк сакайып кетишин каалайт.
And the government of the Islamic Republic of Iran, and he wishes the injured a speedy recovery.
2020 жылы Сулейманини акыркы сапарга узатуу зыйнатында миңдеген киши катышып, 56 киши тебеленди да калып көз жумган, 200 ашууну жараат алган. Тандалма Куц бөлүгүнүн кол башчысы Сулеймани 2020 жылдын 3 январында Багдаддын жанындагы аэропортко бараткан жолдо америкалык дрондун соккусунан каза тапкан. 5 күндөн кийин Тегеранага жооп катары АКШнын Ирактагы күчтөрү жайгашкан 2 базага соккурган. Сулеймани менен чогуу ирактык командачы Абу Хамид Аль-Мухандис дагы окко учкан. Ислам Жумуриятынын революция сакчыларынын корпусуна кирген тандалма Куц бөлүгүн Кошмо Штаттар террордук уюм катары жарыялаган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Соңку жаңылыктарды эске салабыз. Вагнер жеке аскердик компаниясынын катарында Украинадагы согушка катышып, мекенине кайтып келген кыргызстандык 5 жылга соттолду. Жапонияда 1 январдагы катуу жер титирөөдөн каза болгондор кеминде 77ге жетти. Жалал-Абад шаарында каттамга киргизилген жаңы автобустар Өзбекстан метан газын бербей калгандан кийин ишин токтотту. Финансы министрлиги Кыргызстандын мамлекеттик карызынын көбөйүшүнө байланыштуу түшүндүрмө берип, муну ички карыздарга басым жасалганына байланыштырды. Мекеме тышкы карыз көп өспөгөнүн айрым көрсөткүчтөргө салыштырмалуу тескерисинче кыскарганын билдирүүдө. Соңку эсепте мамлекеттик карыз 6 миллиард доллардан ашып, коомчулукта талкууларды жараткан. Иш жүзүндө азыркы бийлик өлкө башына келгенден бери жалпы карыз 1 миллиард долларга көбөйдү. Сөздөрүңүз Турматов улантат.
2023 жылдын 31 октябрына карата мамлекеттик карыздын санагы декабрдын аягында жарыяланды. Демек, Кыргызстандын жалпы карызы 6 миллиард 590 миң долларды түздү. Финансы министрлигинин маалыматында мунун ичинен 4 миллиард 482 миллион доллары тышкы карыз, эми 1 миллиард 518 миллион доллар ички карыз. Мекеменин адистери мунун ичинен тышкы карыз азайганын билдирүүдө. Ошол эле маалда ички карыз өсүптүр. Финансы министрлигинин мамлекеттик карызды башкаруу башкармалыгынын жетекчиси Абданбек Абдыбапов Азаттыкка дагы да кененирээк түшүндүрмө берди.
Бул жерде мамлекеттин саясатына байланыштуу министрлер кабинети мындан ары ички карызды, то есть ички булактардан карыздарды тартууга басым жасайт.
Деген менен азырынча ички булактардан алынган карыз баары бир бюджеттин кайсы бир бөлүктөрүн жаап жатат. Муну биз 2023 жылдын 10 айында алынган ички аласаларды талдасак эле көрүнө калат. Айталы, 2022 жылдын аягында ички карыз 1 миллиард 98 миллион доллар болчу. 2023 жылдын октябрынын жыйынтыгында тиешелүү сумма 1 миллиард 518 миллион доллар болгонун жогоруда белгиледик. Бул деген аталган аралыкта 420 миллион доллар же 37-39 миллиард сом карыз алынган дегенди түшүндүрөт. Ошондо ушунун баары 2023 жылдын бюджетине киреше катары кирдиби? Финанс министрлигинин өкүлү Абданбек Абдыбапов буга мындайча жооп берди.
Баары эмес 10 миллиардка социалдык объектилер курулган болсо 2023 жылга. Ал акча каражаттар бюджеттин киреше бөлүгүнө келип түшкөн жок. 29 миллиард акча бул жетке келип түшкөн да.
Учурдагы президент Садыр Жапаров алгач өкмөт башчылыкка шайланган. 2020 жылдын октябрь айынын жыйынтыгында Кыргызстандын карызы 4 миллиард 843 миллион доллар болчу. 2023 жылдын октябрь айынын жыйынтыгында 6 миллиард 590 миң долларга жетип отурат. Ошондо мамлекеттик карыз 3 жыл ичинде 1.1 миллиард долларга көбөйгөн болот. Азыркы бийликти сындагандар мына ушуну көп мисал келтирүүдө. Айталы, Кемпироват иши боюнча айыпталып, тергөө багында отурган саясатчы Равшан Жээнбеков соңку кайрылуусунда азыркы бийликтин тушунда жакырчылык, жумушсуздук күчөп, менчик укугуна жана эркиндикке кол салынганын айыптап, кийин карыз темасына мындайча токтолду.
Эң коркунучтуусу өкмөттүн банктардан, жеке компаниялардан жылдык 10-15% үстөгү менен алган ички карызы. Садыр Жапаровдун бийлиги ушундай оор жана пайдасыз карызды бул жылы 1.5 миллиард долларга чыгарды. Карыздарды бат жоюп коем деген популисттик убада менен бийликке келген Жапаров карызды бул жыл эле 6 миллиард доллардан ашырды.
Албетте, мамлекеттик карыздын көлөмү өскөн сайын аны төлөө тууралуу талаш тартыштар да күчөйүп берет. Азыркы бийлик башындагылар да кызматка келгенден бери мурдагы карыздарды төлөөнүн эң жогорку чеги алардын мөөнөтүнө туш келгенин айтып келатышат. Соңку 5 жылдан бери төлөнүп жаткан сумма 30 миллиард сомдон ашып турган. 2023 жылдын 10 айында муну үчүн 49 миллиард сом кетти. Бересени жабуу суммасы 2024 жылы 67 миллиард сом, 2025 жылы 87 миллиард сом болот. Президент Садыр Жапаров былтыр 4 ноябрда Facebook-тагы баракчасында тышкы карызды төлөө маселеси тууралуу пикирин мындайча билдирген болчу.
Пандемияга чейинки Кыргызстандагы кризис, бюджеттин тартыштыгы, дүйнөдө болуп жаткан азыркы каачылыктар карабай, өз убагында төлөп келе жатабыз. Эсиңиздерде болсо 2019 жылдары тышкы карызыбызды кантип төлөйбүз, төлөбөсөк жерлерибиз кетет экен деп элибиз бушайман боло баштаган. Азыр андай кыжалатчылык жок. Эң башкысы биз тышкы карызды өз күчүбүз менен тактап айтканда бюджеттик каражаттардын эсебинен жаап жатабыз.
2023 жылы Кыргызстандын ички дүң продуктусу 1 триллион сомдон ашканы үчүн баштапкы эсептерде мамлекеттик карыз ички дүң продуктунун 49% тең чыгууда. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Маданий темалардан жаңы жылдын алдында мамлекеттик сыйлык тапшыруу аземинде ырчы Нурлан Насиптин композитор катары тааныштырылганы социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратты. Айрымдар композитор менен обончуну айырмалай албай калган деңгээлге жеттик деп сындап жатышат. Мунун өзүн маданиятка болгон мамиле катары дагы баалагандар болду. Президенттик администрация бул боюнча комментарий бере элек. Сыйлыктын айланасында жер алган соңку талкуу тууралуу Максат Жангазиевдин баяндамасы.
Насыпбек уулу Нурланбек, эстрада ырчысы, композитор жана мелодист.
Белгилүү ырчы Нурлан Насип жыл тогошордо Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен сыйланды. Ал президенттин колунан сыйлык алып жатканда композитор катары тааныштырылганы чыгармачыл чөйрөнүн талкуусуна себеп болду. Социалдык тармактарда дагы бул боюнча талкуу жүрүүдө. Журналист Замир Казакбаев өнөр дүйнөсүндөгү өксүктөрдү санап, өлкө эгемендүүлүктү алган жылдан берки кыргыз маданиятын кулап бараткан эски дубалга окшоштуруп, нааразы пикирин калтырды.
Бул жылды да жылдын мыктылары менен жыйынтыктап алдык. Сөз башынан болсун. Сиз эринбей окуп, оюңузду билдирип коюңуз. Маселе Нурланда деле эмес, бирок мисал кылайын дедим. Жаңы жыл алдында мамлекеттик сыйлык тапшыруу аземинде президенттин протоколу, администрациясы жана пресс-службасынын чала сабатсыздыгынын айынан чегилип кетти. Нурлан Насипти композитор деп аташты. Мындай катаа үчүн биз көрбөгөндү көрүп, иштен айдалчубуз. Абылар үчүн кадимке эле көрүнүштөй.
Президенттик администрация бул боюнча комментарий бере элек. Нурлан Насип популярдуу эстрада ырчысы. Анын репертуарында 80 ыр бар. 50 ырына клип тарттырган. Ал дарегине айтылып жаткан сындарга жооп берип, өзүн композитор эмес, обончу катары эсептей турганын, сыйлык тапшыруу аземинде бир аз алешемдиктер кеткенин билдирди. Анан өзүңүздү деги эле обончу деп эсептейсизби же композитор деп эсептейсизби?
Өзүмдү обончу деп эсептейм, айдем кичинесу. Композитор деп кичине ката жолуп кетип коюп, ошого осуждение болуп, ал нерсеге көп тиле тынчтын байына койсолгон болот деп ойлойм. Эми баардык нерсени жакшылыкка буйруса, иштей берсек, эмгек кылсак, композитор болуп калабыз. Мен ушуну Казакстанга, тиги бир жактарга концерттерге барып калганда, ошо ал жактарда көбүнчө ушу композитор деп тааныштырып, обончу адамдарда ошентип айтылып келген ал жакта. Может ошолордон угуп калып, ушинтип айтылып калды билбейм. Ошол бирок мен өзүмдүн ырларымдын баардыгын, обондорун өзүм жазган, ошо обончу деген туралуу деп ойлойм.
Нурлан Насиптин айтымында ал музыка дүйнөсүнө бала чагынан арбалып, аккордеон, комуз, гитара жана пианинода ойноону өз алдынча үйрөнүп алган жана өзүнүн репертуарындагы ырлардын баарынын обонун өзү жазат. Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү композитор Муратбек Бегалиев обончу менен композитордун айырмасы асман менен жерде экенин түшүндүрүүдө.
Кичинекейинен кадимкидей чоң сабактар бар да, сольфеджио, гармония деген бар, муз литература деген бар. Ошонун баарын тең изучать эткен адам гана композитор боло алат. Опера, балет, романсы, классика, ошонун баарын тең жолго коюп, ошону семичкедей чагып, кадимкидей окумуштуу катары дагы талдай билиш керек. Азыр туура эмес кылып жүрүшөт биздикилер. Бир эки обон жазып койсо деле аны композитор деп атап атышат. Обончуну обончу деш керек.
Ал эми композиторлор союзунун төрагасы Турдубек Чокиев композитор деген ардактуу баанын артында илгертен келаткан талаш бар дейт.
бирөө песенный композитор, бирөө жанан кино музыкасыкындар бар, жанан драмалык музыкасыкан композитор болот, жолусо жанан эстрадный жанрда иштеген композитор болот, цирковый музыкага жазыкындар болот. Мындай бөлүнүп бөлүнүп кетишет да баягы доктурлар да эле, тиш доктур, көз доктур сыяктуучу. Бирок негизинен врач деп айтылганда эле жалпы жанан композитор деп айтыла берет. Бирок негизи нукура композиторду айтыш үчүн бул билимдүү адамды айтыш керек да композитор депчи.
Кыргызстанда соңку жылдары мамлекеттик сыйлыктар тапшырылгандан кийин коомчулукта такай талкуулар жүрүп келет. Сындагандардын көпчүлүгү сыйлык ээлерине татыксыз берилгенин, айрым таланттуулар көмүскөдө калып келе жатканын жөө кылышат. Бул жолу талкуунун бутасына популярдуу ырчы Нурлан Насип туш болду. Насиптин бир нече чыгармалары татар, өзбек, казак тилдерине которулуп ырдалып келет. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Программабыздын экинчи бөлүгүндө калтырбай тыңдаңыз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен. Кыргызстанда көз көрбөгөн же начар көргөн адамдар үчүн бир жыл мурун кыргызча Брайль шрифтинин стандарты белгиленген. Дүйнөдө Брайль 200 жылдан бери колдонулат.
Ачык эле айтсам, бизде кыргыз тилинде китептер Брайль араби менен практически чыгарылбайт. Жаш балдар дагы ошол Брайль арабин жакшы билбей жатат да. Хотя бул өтө керектүү нерсе. Жаңы мугалимдер келишет, бирок чынында билими төмөн болуп атат да.
2023 жылы Кыргызстандын эл аралык индекстериндеги рейтинги кандай өзгөрдү?
Кыргызстан 2009 жылдан бери Борбор Азиядагы жападан жалгыз жарым жартылай эркин өлкө деген макамын сактап келип, 2021 жылы эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошулган. Андан бери бул тилмеден чыга албай келет.
Биздин толкундан алыстабай макала баяндарыбызды толук угуңуз. Бүгүн 4-январь, бейшемби күнкү уктуруубуздун экинчи бөлүгүн мен Кундуз Кызылжарова алып баруудамын. Алгач жаңылыктар топтомун Түмөнбай Абдинаби уулунан угуп алсак.
Рахмат, саламатсызбы. Бириккен Улуттар Уюму Иранда 100 ашуун адамдын өмүрүн алган кол салууну айыптаган билдирүү таратты. Уюмдун баш катчысы Антонио Гутерреш каза болгондордун жакындарына, Ирандын эрине жана өкмөтүнө көңүл айтып, уюштуруучуларды жана аткаруучуларды тез арада жоопко тартууга үндөдү. Ал арада президент Садыр Жапаров да бул кол салуудан каза болгон боюнча өлкө бийлигине көңүл айтып, Кыргызстан терроризмди жана анын жалпы тынчтыкка жана туруктуулукка коркунуч туудурган бардык түрлөрүн кескин түрдө айыптай турганын билдирди. 3-январда өлкөнүн түштүк чыгышында жайгашкан Керман шаарындагы көрүстөндө ирандык генерал Касем Сулейманинин эскери иш чарасы өтүп жаткан учурда жарылуу болуп, соңку маалымат боюнча 103 адамдын өмүрү кыйылды, дагы 170 адам жараат алды. ИРНА мамлекеттик маалымат агенттиги бул окуяны террордук чабуул деп атап жатат. Айрым маалымат булактары Иран өкмөтү аны өзү уюштурган деген божомолун айтууда. Ирандын революция сакчыларынын корпусуна кирген тандалма Кудс бөлүгүнүн кол башчысы Сулеймани 2020 жылдын 3-январында Багдаддын жанындагы аэропортко бараткан жолдо америкалык дрондун соккусунан каза тапкан. 5 күндөн кийин Тегеран ага жооп катары АКШнын Ирактагы күчтөрү жайгашкан эки базага сокку урган. Жапонияда 1-январдагы катуу жер титирөөдөн кийин каза болгондор кеминде 77 жетти. Бул тууралуу 4-январда өлкөнүн премьер-министри Фумио Кисида билдирди. Уранды астында калгандарды, жабыркагандарды аман алып калуу ыктымалдылыгы адатта зилзаладан кийинки 72 саатта жогору болорун бул мөөнөт бүгүн аяктап баратканын белгилеген өкмөт башчы куткаруучулардын санын дээрлик 2 эсеге көбөйтүлгөнүн айтты. Уранды алдында куткаруучулардын жардамына муктаж дагы көп адам бар, деди ал. Өкмөт башчы кече зилзала болгон аймакта иштеп жаткан куткаруучулардын саны 2000 болгонун, бүгүн 4,5 чейин жеткенин, алардын куткаруу иштеринен тышкары гуманитардык жардам жеткирүү менен далек болуп жатышканын, себеби эң керектүү нерселер анын ичинде таза суу жетишсиз болуп жатканын кошумчалады. Дүйшөмбүдө Жапониянын Исикава префектурасында күчү 7.6 балга жеткен жер титирөөдө миңдеген имарат, 10,000 үй, унаа каражаттары, кайыктар талкаланды.
Кылым Шам укук коргоо уюмунун жетекчиси Гүлшайыр Абдирасулова мамлекеттик туу боюнча социалдык тармактарда пикирин жазган бир нече адам 4-январда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте баарлашууда болуп чыкканын билдирди. Укук коргоочу бул тууралуу фейсбуктагы баракчасына билдирүү жазып, Бишкектеги Ала Тоо аянтындагы флагштокко илинген туунун нурлары 39-бу же 40-бу деген маселе боюнча суроо болгонун билдирди. Абдирасулова муну сөз эркиндигин чектөө катары баалады. Ушундай эле билдирүүнү фейсбуктагы баракчасынан социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков да жазды. Ал атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылып, туу боюнча жазган пикири үчүн журналисттер, активисттер атайын кызматка баарлашууга чакырылганын белгиледи. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул маалыматтар боюнча комментарий бере элек. Бишкектин борборунда өзгөртүлгөн туу 1-январда илинген. Көп өтпөй социалдык тармактын бир катар колдонуучулары тууда күндүн 40 эмес 39 эле нуру бар экенин жазып чыгышкан. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев Ала Тоо аянтындагы флагштокко илинген жаңы желек 2-январда түшүрүлүп нурлары саналганын, анын нурлары 39 эле экен деген маалымат чындыкка дал келбей турганын айткан. Жогорку кеңеш кабыл алган тууда күндүн 40 нуру өтүндүктөн өзүнчө болуп, чамгарак 3-4 көбөйтүлгөн. Мыйзамдын авторлордун бири депутат Улан Примов парламентте дал ушул желекти көрсөтүп, туу ушундай болорун айткан болчу. Нарын облустук соту Вагнер жеке менчик компаниясы менен Украинадагы согушка катышкан деп айыпталган Бекназар Бөрүгул уулун 5 жылга абакка кести. Мындай өкүмдү облустук сот былтыр 7-декабрда чыгарганы 4-январда белгилүү болду. Нарын шаардык соту буга чейин дагы ушундай эле өкүм кылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бекназар Бөрүгул уулун былтыр 1-августта кармаган, анын Орусиядагы абактан Вагнер жеке менчик компаниясы аркылуу келишимдик негизде Украинадагы согушка катышканы аныкталган. Бекназар Бөрүгул уулунун жакындары ал аргасыздан Вагнер тобуна кошулганын айтып, кыргыз бийлигинен ырайым сурашкан. Жалал Абад шаарында каттамга киргизилген жаңы автобустар Өзбекстан метан газын бербей калгандан кийин ишин токтотту. Шаар мэриясынын басөз кызматы автобустар метан газы менен жүргөндүктөн буга чейин аны Өзбекстандан алып келип жатышканын билдирди. Күн суук болгондо газдын басымы төмөндөп, Өзбекстандын өзүндө узун кезек жер алып бизге берилбей калды. Ошондуктан каттам токтоду. Ал эми кошуна өлкөдөгү инвесторлор менен сүйлөшүүлөр жүрүп, Сузак районунун аймагына метан газ куюучу станциянын курулушу башталган, бирок курулуш иштери толугу менен аягына чыга элек деп айтылат маалыматта. Былтыр декабрдан тарта Жалал Абад шаарында 40 жаңы автобус каттамга чыккан, бирок шаарда метан газ куюучу станциясы жок болгондуктан күн сайын 20 автобус каттамга чыгып, калган 20 автобус Өзбекстандан газ куюп келип жаткан. Президент Садыр Жапаров былтыр 26 октябрда Жалал Абад шаарын күнүндө 50 автобусту тапшырган болчу. Тажикстандын Хатлоон облусунун Дусти районундагы дыйкан чарбанын төрагасы тажик оппозициясына жакын Ислох ТВ сайты менен кызматташкан деген айып менен 5 жылга эркинен ажыратылды. Бул тууралуу Азаттыктын тажик кызматы жазды. Хатлоон облустук соту Махмутжон Бабамуротовго былтыр 19-декабрда өкүм чыгарган. Бул тууралуу маалымат Тажикстандын башкы прокуратурасынын сайтында 3-январда жарыяланды. Сот Махмутжон Бабамуротовду Ислох ТВ сайтындагы материалдарды көргөнү жана жайылтканы үчүн сайттын башкы редактору Мухаммад Икбол Садырдинге арызданган үчүн күнөөлүү деп тапкан. 2023 жылы августта Ислох ТВ сайтында жарыяланган маалыматта Хатлоон облусунун Дусти районундагы суунун тартыштыгы тууралуу сөз болуп, жергиликтүү бийликтин ишинен нааразылык айтылган. Ал жерде автордун аты жөнү көрсөтүлгөн эмес. Башкы прокуратуранын маалыматында кат саясий жана чагымчыл мүнөздүү болгон деп айтылат. Сайттын өкүлдөрү бул кат элдин көйгөйү экенин билдирген. Тажик бийлиги Ислох ТВ сайты жана анын редактору Мухаммад Икбол Садырдин менен кызматташкан адамдарды буга чейин сот жообуна тарткан окуялар болгон. 44 жаштагы Мухаммад Икбол Садырдин Франциядан башпайнек сураган, ал тажик өкмөтүнүн иши тууралуу кескин сын макалаларды жарыялаган Ислох Нет сайтынын башкы редактору жана Ислох ТВ телеканалынын негиздөөчүсү.
Рахмат. Жаңылыктардын соңку топтому менен микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу болду. Эми макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. 4-январь дүйнөлүк Брайль аребинин күнү катары белгиленет. Бир жыл мурун кыргызча Брайль шрифтинин стандарты бекитилген. Көзү көрбөгөн же начар көргөн адамдар кагаздын барагындагы тешиктердин комбинациясынан куралган арептерди айтылуу Брайльдин методу деген ыкма боюнча манжалардын жардамы менен окушат. Биз бул теманын айланасында Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев менен маектештик.
Биздин бүгүнкү маектешибиз Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев. Дастан мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Сиз өзүңүз билгендей, Брайль шрифтинин дүйнөдө иштеп келе жатканына быйыл 2024 жылы туура 200 жыл болот экен. Анан ушул 200 жылдан кийин Кыргызстан өткөн жылы Брайль шрифтинин кыргызча алфавитин кабыл алганы белгилүү болду. Бир жыл ичинде эмне өзгөрдү? Кыргызстанда негизи эле көзү азиздер үчүн түзүлгөн шарттар, окуу китептери, алфавит кандай деңгээлде, айтып бере аласызбы?
Эми биринчиден бизде кыргыз араби боюнча стандарттар болгон эмес, ошон үчүн ӨН тамгалары ар кандай мындай жазылып болчу. Эми азыр бир стандартка биз келдик. Эми бул стандарт негизи учебниктер, китептер чыгарылышы керек да. Буюрса мына ушул жылдан жаңы жылдан баштап билим берүү министрлиги азыр заказ кылып атат. Англис тилинен учебниктерди Брайль араби менен чыгарабыз деп атышат. Анан башка учебниктерди тарых, ИШОП, бир топ эле учебниктерди чыгарабыз деп атышат да. Мурун дагы чыгарылып жүрчү, бирок 2 жыл токтотулуп каражат бар болчу, бирок эмне себеп менен азыр токтолуп жүргөнү аны билбейт экен. Себеби ар кандай министрлер шылтоону таап иши кылып эле жүрүшкөн да. Ушул жылдан баштап мына бул жумуш улантып баштады. Ачык эле айтам, бизде кыргыз тилинде китептер Брайль араби менен практически чыгарылбайт. Мына 2015-2016 жылда мен өзүм ошол демилгени кылып, бюджет аркылуу биз каражат бөлүп кыргыз тили, кыргыз адабият учебниктерди чыгардык. Мен дагы өзүм дагы ошолорду окудум. Азыр болсо пландар дагы бар кыргыз тилинде учебниктерди эмес, эми мындай башка литератураларды чыгаруу боюнча. Эмчиликке каршы биз бир топ эле жолу кыргыз тили боюнча айтабыз, бирок аракет аз да, сөздөр көп, аракет аз. Мына мамлекеттик тил комиссиядагы жардам беребиз деп, бирок алардыкы каражат жок экен. Башка мүмкүн бар, бирок ошол жок да. Анан кээ бирөө айтып атышат, эми аудио китептер бар да деп азыр чыгарылып атпайбы кыргыз тилинде. Бирок менимче угуу жана окуу бул кичине айырмачылык, дал кичине эмес, чоң айырмачылык бар да. Окуган киши, китептерди окуган киши, ал кичине мындай сабаттуу болот, ал сөздөр кандай туура жазылат аны билет. Иштеп навык чечен бул кичине башкача да.
Азыр эми көзү азиздер мындай жеткиликтүү деңгээлде кыргыз тилинде адабиятка жете албайт деп айтып атпайбызбы? Бул маселе эмне керек болуп атат? Эмне үчүн кыргыз өкмөтү, кыргыз бийлиги буга жакшы көңүл бурбай атат деп айта алабыз?
Эми ачык эле айтсак, бул проблеманы аз эле киши түшүнөт. Ошон үчүн менимче өкмөттө көңүл бурабыз десе дагы, бирок аны мындай түшүнгөн кишилер практически жок да. Мен араң эле министрлерге түшүндүрүп бере атам да, мына бул китептер керек деп. Алар айтып атышат, аудио китептерди чыгарбайбы? Мен айтып атам, бул башка аудио китептерди так эле чыгарып атабыз. Бирок менимче адистер аз ошол жакта тармагында. Мисалы ошол эле Брайль араби боюнча мына азыр бизде 2 интернат бар, көз азиз балдар окуган 2 интернат бар Бишкекте, Ошто. Ошол жерде жаңы мугалимдер келишет, алар атайын тифло педагогиканы окуп келет да, бирок чынында билими мындай төмөн болуп атат да. Брайль арабин билими, хотя алардыкы адистиги тифло педагогика. Ошон үчүн азыр жаш балдар дагы ошол Брайль арабин жакшы билбей жатат да. Хотя бул өтө керектүү нерсе, себеби мына Брайль араби менен эл аралык деңгээлде бир топ эле жылыштар болуп атат да. Да, заманбап технологиялар бар, бирок Брайль араби менен колдонгондор алар сапаттуураак, мындай сапаттуу болот да. Ошон ойлойм, эми биздин дагы көз азиз балдар дагы ошону окуш керек.
Биз ал мугалимдерди чет жактарга тажрыйба алмашууга жиберишибиз керекпи, же биз аларды канткенде ушул өзгөчө балдар менен иштешүүгө даярдашыбыз керек болуп турат?
Жок, бул жерде эле аларды тышка эле жибербей эле бияктан эле үйрөтсө болот. Керек болсо мүмкүн 1-2 адистерди же Россиядан, же Казакстандан чакырып аларды дагы үйрөтсө болот бул жерде. Анан чынында азыр заманбап технология менен колдонуп, желаниясы болсо, каалоосу болсо, ал өзү интернеттен бүт материалдарды тапса болот да. Анан заманбап технологиялар азыр бир топ эле мындай жөнөкөй методика менен үйрөтсө болот да. мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын проблемалары көбөлөп чечилбей жатат да. Себеби каражат жакшы бөлүнбөй. Не только бул маселе жактан, башка маселелерде дагы алсак ушундай проблема бар да. Эгер ойлойт, булар аз эле да, ушундай кишилер аз деп эчтеке болбойт, кишине чыдап турса. Мүмкүн ушундай, билбейм. Чынында саясий эрк катуу болбой жатат да. Биз бир түрлүү экономика, бизнес дайыма ойлоп эле башка нерсени даже унутуп калатабыз да.
Брайль аривинде жазылган адабияттан азыр Кыргызстанда канча көлөмдө бар, көбүнчөсү кайсыга басым жасап жазылган адабияттар бар биздин өлкөдө?
Чынында көбүнчө азыр китептерде анализ кылсак, көбүнчө сайтторунда чыгарган анан алар уже эскирди, морально мындай уже колдонгонго даже болбойт да. Бирок бизге китептер бул пичерден келет, кичине болсо дагы, бирок Россиядан келип турат. Алардын ичинде көбүнчө орус авторлор жазган китептер, Европадан келгени өтө аз. Азыр дагы бир тенденция болуп калды, бул диний жактан бир түрлүү литература пайда болуп атат да. Агартуу жагынан практически жок литература. Жана менин өзүм эле Россияда мага жиберишти азыр англис китептерди, ошону окуйм деп атам. А так чынында биздин китепканаларда таба албайсың андай печататан. Керек болсо ошол эле журналдар бар, бирок алар печерден келет. Менимче аларды агартуу катары мындай караса болбойт да. Агартуу жактан бул тил үйрөтүү же бир мындай навыкты берген ушундай китептер болуш керек да.
А эгер биз ушуга көңүл бурбай калсак кандай болушу мүмкүн, эмне кесепеттери болот?
Кесептер мындай болот, эми бир туура көз балдар кыздар билимсиз болуп калат. И так эле азыр ушундай тенденция жерге каршы болуп атат. Университетке тапшырбай эле мына окууну араң эле бүтүп эле анан тигир базарга чыгып жүрүшөт, ар кандай инструменттерди чертип эле жүрүшөт да. Эми бул өтө жаман нерсе да. Билимсиз адам ал көп өзүн даже таба албайт да. Ошон үчүн билимге көңүлдү буруш керек, өзгөчө ушундай кишилерге. Себеби алардын башка выход жок. Билим билимсиз болсо алар жумушту таба албайт, мамлекеттен сурап баштайт, жөлөк пулду көтөргүлө, бекер бирдемени бергиле деп ушундай талаптарды көтөрүп баштайт. Мамлекетке эле жаман болот.
Дастан Мырза, рахмат. Биз бүгүн Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев менен Брайль ариби тууралуу сүйлөштүк. Белгилей кетсек, бул арибтин колдонулуп келе жатканына быйыл 200 жыл болду. Узаган 2023 жылы Кыргызстандын эл аралык индекстердеги рейтинги кандай өзгөрдү? Бул тууралуу кесиптешим Кубат Касымбеков атай макала баян даярдаган. Ошол баянга көңүл бурсак.
Саламатсыздарбы? Анда сөзүбүздү Кыргызстандын пресса эркиндиги боюнча эл аралык рейтингтердеги көрсөткүчтөр менен баштасак. Соңку бир жыл ичинде Кыргызстандын бул багыттагы көрсөткүчтөрү чукул начарлады. Чегер аз кабатчылар уюмунун пресса эркиндиги аттуу рейтингинде Кыргызстан 2023 жылы бир жыл мурдагы салыштырмалуу 50 орунга артка кетип 122 сапка жайгашты. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан бул уюмдун тизмесинде көрсөткүчтөрү чукул төмөндөгөн өлкөлөрдүн арасында Кыргызстан 57 позициясын жоготкон Бутандан кийинки эле 2 сапка чыкты.
Oui, effectivement, le Kyrgyzstan chute de 50 places dans le classement mondial de la liberté.
Кыргызстан 122 орунга, Тунис менен Нигериянын ортосуна жайгаштырылды. 50 сапка ылдый түшүү Борбор Азиядагы эң начар көрүнүш. Журналисттер иштеген абалды баалоо үчүн пайдаланган баардык 5 көрсөткүч: саясий, укуктук, экономикалык, социалдык, маданий контекст жана коопсуздук начарлаган. Кыргызстан буга чейин басма сөз эркиндигинен алганда аймактагы салыштырмалуу оазис деп каралып келген. Бирок журналисттер куугунтукталган мурда болуп көрбөгөндөй кырдаал түзүлгөнүн байкаса болот. Бул президент Садыр Жапаров баштаган авторитардык бурулушка туура келет. Журналисттер барган сайын кысым басымга туш болууда.
Деп билдирген уюмдун чыгыш Европа жана Борбор Азия боюнча бөлүмүнүн жетекчиси Жан Кавелье. Мындай начарлоодун улам Кыргызстан соңку жылдары жалпыга маалымдоо каражаттарынын эркиндиги жагынан тең тайлашып келе жаткан Грузиянын жана Армениянын көрсөткүчтөрүнөн кыйла алыстап, тизмеде Борбор Азиядагы башка авторитардык өлкөлөргө жакындады. 3 майда жарык көргөн докладтын авторлары Борбор Азиянын жалпы көрсөткүчтөрү начарлаганын белгилешкен. Алсак, Тажикстан басма сөз эркиндиги өтө олуттуу көйгөйлөргө туш болгон мамлекеттердин катарына кошулуп 153-сапка түштү. Бул рейтингде Казакстан 134, Өзбекстан 137, эми Түркмөнстан 176 орунда турат. Эми жалпы эле жарандык эркиндик жана демократиянын абалына келсек. Эл аралык Freedom House уюму дүйнөдөгү эркиндик 2023 аттуу баяндамасында Кыргызстанды 3 жылы катар менен эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошту. Уюм өлкөдө саясий укуктар чектелип, маалымат каражаттары басымга туш болгонун белгилеген. 9 мартта жарыяланган баяндамага ылайык, соңку 1 жыл ичинде же 2022 жылдын жыйынтыгы менен Кыргызстандын көрсөткүчү андан мурдагы жылга салыштырмалуу өзгөргөн эмес. Өлкө 100-27 упай гана топтой алган. Салыштыруу үчүн айта кетсек, эркин деген Британия 93 упай, жарым жартылай эркин деген Грузия 58 упай топтогон. Кыргызстан 2009 жылдан бери Борбор Азиядагы жападан жалгыз жарым жартылай эркин өлкө деген макамын сактап келип, 2021 жылы эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошулган. Андан бери бул тизмеден чыга албай келет.
Биздин баяндамабыздын тыянагына ылайык, буга элдин саясий укуктарындагы артка чегинүүлөр себеп болуп жатат. 2020 жылдагы парламенттик шайлоо ири нааразылыкка жана президент Жапаровдун бийликке келишине жол ачканын көрдүк. Булар толук демократиялык жол менен, толук ачык айкын жана адилет шайлоо жолу менен ишке ашкан жок. Жапаров башында турган бийликтин элдин саясий укуктарын көз жаздымда калтырышы Кыргызстандын эркин жана адилет өлкө деген көрсөткүчтөрүн төмөндөтүп койду. Мындай жагдай өлкөнүн өзүндөгү элге таасирин тийгизет. Алар лидерлерин ээн эркин, ачык айкын тандай албай калышат.
Деп билдирген Freedom House уюмунун Европа жана Борбор Азия чөлкөмү боюнча улук изилдөөчүсү Майкл Смельцер. Freedom House уюму дүйнөнүн 210 өлкөсүндөгү саясий укуктардын сакталышына жана жарандык эркиндиктин абалына көз салып келет. Баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан бул уюмдун интернет эркиндиги 2023 аттуу башка баяндамасында Кыргызстандын интернет тармагы жарым жартылай эркин деген статуска ээ болгон. Азыр эми коррупциянын абалы боюнча эл аралык индекске көз чаптырсак, Transparency International эл аралык уюму коррупцияны кабылдоо индексин 2023 жылдын январында жарыялаган. Анда 2022 жыл ичинде дүйнөнүн 180 ашуун өлкөсүндөгү жемкорлуктун абалы талданган. Ал индекс кылайы Кыргызстан бир жыл мурдагыдай эле жалпы 100 балдан 27 упай гана топтоп 140 орунга жайгашты жана постсоветтик чөлкөмдөгү жемкорлук кеңири жайылган өлкөлөрдүн бири болуп калды. Transparency International бул рейтингте кайсы бир өлкөнүн жалпы тизмеде ээлеген орду маанилүү эмес экенин, рейтингдеги башкы көрсөткүч упай болорун белгилеген. Аталган уюм баяндамасында расмий Бишкектин автократияга ыктаганын эскерткен.
Кыргызстан региондо көрсөткүчү эң начар өлкөлөрдүн арасында. Эгер буга чейин коңшуларынын арасында демократиялык жактан өзгөчөлөнүп турган болсо, эми өлкө автократияга ыктады. Бийликтеги тең салмактуулук жана ооздуктоо системасынын алсызданганы өз бийлигинен кыянат пайдалануу жана жоопко тартылбай калуу көрүнүшүн барган сайын оңойлоштура берет. Эң жаманы өткөн жылы өкмөт сөз эркиндигин жана жарандык коомду чектеп, коңшу Өзбекстандын өкмөтү менен түзгөн коомчулукка ачык жарыяланбаган келишимге каршы чыккандарды камап, ошол маалда интернетти жарым жартылай өчүрдү,
деп айтылат уюмдун баяндамасында. Мурдагы советтик республикалар ичинен Тажикстан менен Түркмөнстандын көрсөткүчтөрү гана Кыргызстандын рейтингинен начараак. Тажикстан 150 орунда болсо, Түркмөнстан 167 орунду ээлеген. Казакстан 36 упай менен 101 орунду ээлесе, Өзбекстан 31 упай менен 126 орунга чыккан. Бул эки өлкө коррупцияга каршы күрөштө Кыргызстандан бир топ баскычка алдыда турат. Коррупцияны кабылдоо индексинде Кыргызстандын эң жакшы көрсөткүчү 2020 жылы катталган. Анда өлкө 100 упайдан 31 упай топтоп 124 орунга көтөрүлгөн болчу. Урматтуу арман, сиз Азаттык радиосунун Кыргызстандын ушу бир жыл ичиндеги эл аралык рейтингтердеги көрсөткүчтөрү кандай өзгөргөнүн талдаган баянын угуп жатасыз. Микрофондо Кубат Касымбеков. Эми экономика тармагына келсек.
Ички дүң продукциянын көлөмү 1 триллион сомго жетип, бул көрсөткүчтү жакынкы күндөрдө
өкмөт 2023-жылы Кыргызстандын ички дүң продукциясы 1 триллион сомдон же 12 миллиард доллардан ашканын билдирди. Соңку бир жылдагы мындай көрсөткүчтөр Дүйнөлүк банктын статистикасына кошула элек. Бул эл аралык финансылык институттун 2022-жылдын жыйынтыгын чыгарган статистикасына ылайык, Кыргызстандын ички дүң продукциясы 11 миллиард 544 миллион долларды түзгөн. ИДПнын көлөмү боюнча Кыргызстан ушул тапта дүйнөлүк 200 ашуун өлкөнүн ичинен 147 орунда турат. Бул 2 жыл мурдагы караганда өлкөнүн көрсөткүчү 4 баскычка жакшырганын билдирет. Дүйнөлүк банктын 2022-жылдын жыйынтыгын чыгарган эсебине ылайык, Кыргызстан ички дүң продукциясынын жалпы көлөмү боюнча 152 орунга же мурдагы советтик республикалардын ичинен эң акыркы катарга түшкөн эле. Буга коронавирус пандемиясынын кесепети да себеп болгон. Анда өлкөнүн ички дүң өнүмү 7 миллиард 735 миллион доллар деп эсептелген. Дүйнөлүк банктын дагы бир эсеби боюнча Кыргызстан ички дүң жыйымдын жан башына үлүшү жагынан да соңку 2-3 жылдын ичинде көрсөткүчтөрүн жакшыртканын байкаса болот. Маселен, 2020-жылы Кыргызстан ИДПнын жан башына үлүшү боюнча 200 ашуун өлкөнүн ичинен 183 орунда турган. 2022-жылдын жыйынтыгы менен 176 орунга көтөрүлгөн. Кыргызстандын бир жылдык ички дүң жыйымын жалпы калктын санына бөлсөк, азыр ар бир кыргыз жаранына 1606 доллардан тиет. Бул жагынан мурдагы советтик республикалардын ичинен Тажикстан гана Кыргызстандан артта турат. Салыштыруу иретинде айтсак, Казакстандын көрсөткүчү Кыргызстандан кеминде 7 эсе көп. Эми дагы бир индекске токтоло кетели. Бир нече эл аралык уюмдардын колдоосу менен көз карансыз эксперттер түзүп чыккан бактылуулук индексинде Кыргызстандын ээлеген орду бир нече баскычка жакшырганы менен топтогон упайында билинер билинбес гана төмөндөө бар. Маселен, 2023-жылдын март айында жарыяланган баяндамада Кыргызстан 137 өлкөнүн ичинен 62 орунду ээледи. 2022-жылы Кыргызстан бул индексте 146 өлкөнүн ичинен 64 орунга чыккан. Бул тизмеде Казакстан 44 орунда, Өзбекстан 54 орунда, Орусия 70, Тажикстан 80, Украина болсо 92 орунда турат. Тизмеге Түркмөнстан кошулган эмес. Бул индексте жарандарга түзүлгөн шарт, коомдогу теңчилик, кызмат көрсөтүүнүн жеткиликтүүлүгү, укуктардын жана мыйзам үстөмдүгүнүн сакталышы сыяктуу бир нече жагдайлар эске алынат. Айтор, соңку 1-2 жыл ичиндеги эл аралык рейтингтердеги Кыргызстандын ордун талдай турган болсок, экономикалык көрсөткүчтөрү жакшырганын, ал эми басма сөз эркиндиги, сөз эркиндиги начарлаганын, жемкорлук дале болсо кенен жайылганын көрүүгө болот. Кыргыз бийлигинин өкүлдөрү Кыргызстанда демократиялык көрсөткүчтөр төмөндөгөнү, жарандык укуктар чектелип жатканы, басма сөз эркиндиги начарлаганы тууралуу эл аралык уюмдардын мындай билдирүүлөрүн четке кагып келет. Президент Садыр Жапаров 7 ноябрь маалымат жана басма сөз күнүнө карата тараткан кайрылуусунда журналисттердин жоопкерчилигин эскерткен. Ушундай эле ойду Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеев жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулаган жыйында айткан.
Бизде мамлекетте сөзсүз түрдө сөз эркиндиги болуш керек, адам укугу чектелбеш керек, эркин болуш керек, бирок ошол менен катар жоопкерчилик дагы андан кем эмес болуш керек
деп билдирген Шакеев октябрь айында. Коррупциянын абалы боюнча эл аралык рейтингте Кыргызстандын көрсөткүчү постсоветтик алкакта эң начар деп эсептелгенине карабастан, кыргыз бийлиги жемкорлукка каршы күрөш натыйжалуу жүрүп жатат деп ишендирип келет. Ноябрь айында президент Садыр Жапаров Кыргызстанда коррупция 90% жоюлуп, жемкорлуктан түшкөн каражат менен бюджет көбөйүп жатканын фейсбуктагы барагына жазган. Ал өлкөдө коррупциянын 90% жоюлганы тууралуу кайсы көрсөткүчтөргө негиздеп жазганын тактаган эмес. Жакында президент Жапаров элдик курултайда да коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшүнө токтолгон.
Коррупцияга каршы жигердүү күрөш жүргүзүп келе жатабыз. Коррупция бул биздин элдин гана эмес, баардык мамлекеттердин балеси. Коррупциянын айынан мамлекетибиз дээрлик 30 жылдан бери өнүкпөй, белгилүү ар бир адамдар гана байып, карапайым эл көр тирлиги менен эле күн өткөрүп келген. Азыркы учурда коррупцияга каршы иш чаралар катуу жүрүүдө. Миллиарддаган акчалар мамлекеттик казынага кайтарылып жатат.
Май айында АКШнын эл аралык республикалык институту өлкөдөгү саясий кырдаал кыргызстандыктарды түшөлткөн көйгөйлөр боюнча сурамжылоо жүргүзгөн эле анда коррупция Кыргызстан үчүн чоң көйгөйбү деген суроого сурамжылоого катышкандардын 65% ооба деп жооп берген, 56% бийлик коррупцияга каршы күрөшүүдө жетиштүү аракет кылбай жатканын айткан. Ошол эле маалда сурамжылоого катышкан 1500 адамдын 78% өлкөдөгү абал туура же туура эмес багытта өзгөрүп жатабы деген суроого туура багытта деп жооп беришкен. 2022-жылдын апрель айындагы сурамжылоонун жыйынтыгында бул көрсөткүч 85% түзүп турган. Эл аралык уюмдун сурамжылоосуна катышкандардын 15% Кыргызстанда экономикалык абал кыйла оңолгонун, 50% кандайдыр бир деңгээлде оңолгонун, 19% ошол бойдон калганын, ал эми 9% кандайдыр бир деңгээлде начарлаганын, 4% абдан начарлаганын айтышкан. 2022-жылдын апрель айына салыштырмалуу Кыргызстанда экономикалык абал кыйла оңолгонун айткандар 4%га, кандайдыр бир деңгээлде оңолду деп эсептегендер 6%га көбөйгөн. Сурамжылоого ылайык, Кыргызстанда жумушсуздук, баалардын өсүшү, коррупция негизги көйгөйлөрдүн башкы санында кала берүүдө. Сурамжылоого катышкандардын көбү же 37% коом акырындык менен реформаларга муктаж экенин айтышса, 15% өлкөдө демократиянын өнүгүүсүнө абдан канааттанарын, 55% кайсы бир деңгээлде канааттанарын, ал эми 25% чукулу канааттанбай турганын айтышкан. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргызстандын эл аралык рейтингтердеги көрсөткүчтөрү тууралуу Азаттыктын атайын баянын уктуңуздар. Аны обого даярдаган Кубат Касымбеков. Саламатта туруңуздар.
Азаттыктын угарманы ушундай макала менен эфирибизди жыйынтыктайбыз. Микрофондо Кундуз Кызыл Жарова болдум, ал эми режиссердук пультта Максат Ахматжан уулу болду. Саламатта туруңуздар.